Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Bundan bir soat oldin eshitirishimiz boshlanishi arafasida siz bilan bog'langanimizda aytdingiz. Qashqadaryodan keldim kecha dedingiz. Keling, shundan boshlaylik gapni. Nimalarni ko'rdingiz? Kimlar bilan gaplashdingiz? Nima yangiliklar Qashqadaryoda va umuman yo'llarda?
Mana hozir Toshkent o'sha mamlakatning janubiy viloyatlarida asosan eng ko'p o'sha davlatga g'alla sotadigan joyda bu Qashqadaryo hisoblanadi. Qashqadaryoda hozir ko'proq o'sha bug'doy, o'sha g'allalarning o'rimi bilan bog'liq jarayonlar kechayotgan ekan. Endi aksariyat g'allalar o'rilib bo'lgan, lekin o'sha g'allalarni ortidan hozir ozgina mojarolar chiqyapti. Agar shuni gapirib bersangiz, gapirib beraman.
Gapiring, agar gapiradigan gap bo'lsa. Endi g'alla o'rimi o'z o'zidan bir yangilik emas. G'alla o'riladi. Lekin bu haqda gapirar ekanmiz, o'sha yangiligi qiziq.
Hozir o'sha viloyatda qanaqadir darajada bir ozgina taranglik bor, ijtimoiy bir taranglik. Nima uchun? Chunki mana prezident va'da qilgan necha yillardan beri o'sha bir siyosatga aylanib kelyapti. Ya'ni o'sha plandan ortgan g'allalar o'sha termin xo'jaligini o'zini hisobida qoldiriladi. Bu bo'yicha prezident bir necha marta chiqishlarida gapirdi. Endi bu shunchalik nimaga ketdiki, o'sha prezidentni bir haligi nima deydi, bir ijobiy xislatlardan biriga aylanib qoldi. Chunki masalan aytaylik, katta qishloq xo'jalik qishloq joylari, tumanlarda aytaylik o'sha uyiga bug'doy olib qolish, endi bug'doyga katta pul bo'lmagan taqdirda ham juda bir katta bir haligi voqea hisoblanadi. Ya'ni mana masalan o'z mentalitetda ham bor, o'z ilgaridan ham bug'doy uying bug'doyga to'lg'ir deyishgan, boshqa deyishgan haligi alqagan paytda. Chunki bug'doy juda muhim narsa, lekin hozir Qashqadaryoda bir juda g'alati tendensiya ketayotgan ekan. Ya'ni masalan o'sha davlat rejalari masalan umumiy tarzda nima qilmagan, bajarilmagan, shuni hisobiga o'sha plandan oshiqcha g'allalari qolgan odamlardan g'allalarni tortib olish, bug'doy majburiy yo'l bilan o'sha davlat hisobiga topshirish nimasi ketayotgan ekan. Shunday fermerlardan.
Demak, fermer g'allani yetishtirdi, o'sha rejada yoki shartnomada belgilangan qismini oborib berdi davlatga, topshirdi. Endi o'ziga qolishi lozim bo'lgan qismini ham davlat tortib olyapti, shundoqmi?
Yo, albatta, juda chiroyli gapirdingiz. Men yo'lda charchab kelgani bilinib turibdi, shuning uchun bir sal haligi nima bo'ldi gap so'zlarda. Siz juda ham chiroyli ifoda qildingiz, aynan shunday. Shunday fermerlar bilan biri bilan gaplashdim. Endi fermerni aytib o'tirmay, chunki o'sha terisiga somon tiqishadi endi radioda chiqqan nomi chiqqandan keyin. Lekin o'sha fermer mana menga o'sha nimalarni ko'rsatdi, 110%dan ortiq qilib bajargan va hozir endi o'sha plandan ortiq, ya'ni rejadan ortiq g'allasi turibdi. Olib kelib o'sha viloyat prokurori o'sha nima bilan nima deydi, kombaynlar bilan olib ketib o'rdirib, majburiy ravishda melisalar bilan birgalikda o'sha zagazerno deydi, o'sha don yetishtirish haligi omboriga olib borib davlat hisobiga topshirmoqchi. Nimaga? Chunki boshqa fermerlar bajarilmaganlari bor, shuni hisobiga masalan rayon, viloyat haligi nima rejani uddalayolmagan bo'lishi mumkin, boshqa davlat xarajatlari bor, shuning uchun deb nima qilishdi. U odam aytyapti, fermer aytyaptiki, agar shunaqa qiladigan bo'lsa yoqib yuboraman, chunki hamma narsamni sarflab, hamma narsamni bolalarimga beriladigan haligi do'stlikni kesib, boshqa qilib ishchilarimni ishlatdim yil bo'yi, o'sha hosilga ko'z tikib xonavayron bo'laman agar shuni davlat o'zini hisobiga olib ketadigan bo'lsa. Chunki davlat uni juda ham arzimagan pulga oladi. Masalan bozorda aytaylik bug'doy chakana narxi hozir 1000 so'm yoki 1200 so'm bo'ladigan bo'lsa, davlat unga 250 so'mdan 300 so'm yoki 500 so'mdan to'laydi va bu pul kelmaydi deyarli. Chunki o'sha selxoztexnikaga deb, selxozximiyaga deb, boshqa tashkilotlarga deb kesib ketishadi, uni qarzlariga yo bo'lmasa keyingi transhlariga deb kesib ketib, u fermerga hech nima qolmaydi. Agar mabodo shunaqa qiladigan bo'lsa, prokuror hozir shu xavf yaqinlashib qoldi, men g'allaga o't qo'yib yuboraman degan gap.
Kecha Abdurahmon, gapingiz bo'ldim. Kecha farg'onalik Abdusalom Ergashev bilan suhbatlashdim va u kishiga bergan savollarimdan birini eslayapman hozir. Kechagi suhbatda Namanganda bo'lgan bir voqeani tilga oldik. Namanganda Yangi Qo'rg'on tumanida hokim mutlaqo bug'doy sepmagan bog'bon fermerlardan ham gektariga 500 kilodan buğday topshirasan deb ulardan talab qilyapti ekan va u kishiga savol beruvdim. Abdusalom Ergashevich kecha savol beruvdimki, shundoq topshiriqni olib chiqqan fermer majlisdan chiqib, hokimiyat binosi oldidagi axlat chilakni hech yo'q bir tepib qo'yadimi deb so'rovdim. Endi axlat chilak tepishgina emas, siz aytishingizcha o'sha qolgan g'allasiga o't qo'ymoqchi. Shu ahvol demak shu darajada.
Endi bilasizmi, masalan, men endi bir hali nima deydi, shu hukumat sifatida, bir jurnalist sifatida o'zimni ko'rgan bilgan nimalarimga tayanib aytdim. Men siz bunaqangi g'azabga bormang, hatto o'sha budoyingiz olib ketgan taqdirda ham, chunki qamalib ketasiz, bu diversiya deb bular talqin qilishadi va qamalib ketasiz va bu unday narsalar uchun hukumat hech qachon javobgar bo'lmaydi. Chunki mana biz ko'ryapmiz, o'sha prezident bilan hukumatni o'rtasi ajralib qoldi. Endi gap so'zlardan kelib chiqib aytayapmanda, masalan aytaylik, prezident televizion orqali, matbuot orqali jamoatchilikka va'da berib tursa, mana aytaylik, fermer bug'doyingni oshig'ini davlatdan rejali oshig'ini hech kim olmaydi, bu menga kafolatman deb turgan bo'lsa-yu, lekin masalan aytaylik, Qashqadaryoni prokurori yoki bo'lmasa bir biror joyni hokimi uni hatto dalasidagi uyidagi molxonagacha tortib olib ketadigan bo'lsa, albatta endi bu yerda yo prezident ikkiyuzlamachi bo'ladi. O'sha shunday matematikada, endi bu oddiy matematika, yo prezident ikkiyuzlamachi bo'ladi yoki bo'lmasa prezidentga qarshi o'sha hukumat vakillari, mahalliy davlat hokimiyati vakillari sabotaj qilayotgan bo'ladi. Menimcha
yoki ikkiyuzlamachi yoki mamlakatdagi vaziyatni mutlaqo nazoratdan chiqarib yuborgan bo'ladi-da, to'g'rimi?
Albatta, menimcha shunaqa. Endi oddiy odamlarni, masalan, fikri, oddiy odamlarni fikri, masalan, aytaylik, bu narsalarni prezident bilmaydi deydi. Prezidentga ko'p ishonishadi. Prezidentni o'sha gap-so'zlarini, siyosatini juda qonun deb bilishadi. Lekin afsuski, masalan, aytaylik, prokuror, masalan, qonun kafolati bo'lgan, masalan, Qashqadaryo viloyatini prokurori shunaqa qilib o'tirsa, misol, prezidentni gapiga qarshi, uni masalan, hatto mayli ikkiyuzlamachi bo'lgan taqdirda ham, publikaga gapirayotgan gapiga qarshi bo'lib tursa, masalan, odamlarda davlat hokimiyatiga nisbatan hurmat qoladimi? Misol, endi demoqchi bo'lganimki, masalan, o'sha fermer aytayapti, masalan, rizq ro'zimni hammasini yig'ib keldim, uyimga, bolalarimga aytaylik, kiyim-kechak olib bermadim, boshqa qilmadim, hammasini shu bug'doydan ko'proq chiqsa, olib qolaman, biror narsali bo'lib qolaman, keyin bolalarimni o'sha yumushiga, o'qishiga, boshqa narsalarga sarflayman degan planim bor edi. Agar mabodo shunaqa qiladigan bo'lsa, meni boshqa choram yo'q, alamimdan boshqa nimam yo'q dedi. Keyin men albatta aytdim, men endi buni huquqiy yo'llar bilan kurashish kerak, nima bo'lgan taqdirda ham, chunki bunaqangi yovvoyi vulgarni yo'llar bilan, masalan, g'allani yoqib yuborish yoki bo'lmasa bir protest bilan chiqish, masalan, O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlarda hech qachon to'g'ri qabul qilinmaydi. Menga aytdiki, hatto mana radioda ozmoz gapirib turasiz, shu haqida gapiring, balki prezidentimiz eshitar, balki meni qo'llab quvvatlaydiganlar eshitar dedi. Men endi albatta haligi yagona davlat interaktiv portaliga murojaat qiling dedim, prokuraturaning ishonch telefonlariga murojaat qiling dedim. Shunchalik endi mahalliy davlat hokimiyati idoralari, prokurorlar o'sha yerdagi nima deydi, bir haligi mahalliy o'sha hokimiyat vakillari odamlar shunchalik qo'rqitib olganki, hatto o'sha yerga telefon qiladigan bo'lsang yoki o'sa ovozing chiqaradigan bo'lsang muqarrar javobgarlikka tortilasan degan nimalarni alib qo'yishdi. Holbuki hech qancha bo'lgani yo'q, o'sha prezidentni o'sha viloyatga borgan ekan. Aytaylik, bir hafta oldin borgan edi. Bir hafta prezidenti borganidan keyin bo'layotgan voqealar, bo'layotgan gaplar bu.
Siz gaplashgan fermer o'sha o'ziga qoladigan g'allasini o'rib, yig'ib uyiga olib borgan ekanmi, o'shinga o't qo'yib yubormoqchimi yoki hali daladami, o'ziga tegishli qismi?
Hali dalada. Endi birinchidan fermerlarda xususiy kombaynlar yo'q. Chunki xususiy bo'ladi, mana kecha Ozodlik saytida ham o'qidim, hatto xususiy yuk tash mashinalarini ham, odamlarni ham hammasini shu nima davlat nimalariga jalb qilyapti. Odamlarni o'rib olish imkoniyati yo'q. Endi har holda 3-4 gektar, 5 gektar joyda endi uni qo'lda o'rib olish yoki yanchib olish imkoniyati mavjud emas. Shuning uchun davlat g'allalari qachon o'rilib bo'lib, oxirida keyin o'sha qolib ketgan, ya'ni o'sha fermerni uyiga qolgan g'allalar o'rilish kerak. Ayni shu payt keldi, mana hozir davlat hamma g'allalar o'rilib bo'lindi. Davlatga belgilangan joylar mana endi hozir
pishib o'tib ketmaydimi? U navbat kelguncha pishib o'tib ketmaydimi? Bug'doy to'kilib ketmaydimi?
Yo, pishib o'tib ketyapti. Ali Pateriya deydi, hali ozgina yo'qolish ham bug'doy to'kilishi bor, shamol bo'lyapti, boshqa o'tib ketyapti. Endi u narsa bor, endi unga fermer hatto rozi, lekin qolgan qismini ham hatto nima qilib ketyapti, nima deydi, qolgan qismi ham masalan o'sha mahalliy davlat hokimiyati idoralari bermoqchi emas. Endi o'sha yerda aytyapti bizni hokimimiz ya'ni viloyat hokimi Ro'ziyev yaxshi odam, lekin buni o'sha tepadan bosh vazir buyrug'i bor. Shuning uchun prokurorlari o'sha himoya qilish organlarini majburiy ravishda militsiyalarni odamlarni haligi dalasini tepasiga qo'yib shunaqangaligi uylardan bo'lsa ham tortib olib chiqib davlatga topshirasan degan planni qo'yyapti degan gaplarni gapirishdi.
Qora konsulni o'limi degan film bo'lardi sovet davrida. O'sha filmda sovet hukumati dehqonlardan endi u kinoda quloq qilib ko'rsatilgan o'sha bug'doyini tortib olish jarayoni, ya'ni davlatga bermayman deb bug'doyiga o't qo'yib yuborgan edi. O'sha film esimga tushdi.
Albatta, albatta buni masalan odamlarni psixikasini to'g'ri tushunish kerak, odamlarni g'am tashvishlarini to'g'ri tushunish kerak. Masalan, haqiqatan siz yil bo'yi ishlasangiz, bola chaqangiz bilan ishlasangiz, misolda endi masalan yana oxirgi kelib ham masalan g'irromlik qilishadigan bo'lsa, albatta odamlar o'zi nima deydi, o'zidan chiqib ketadi, o'zini bir haligi nimasini yo'qotadi. Menimcha buni masalan haqiqatan buni mana prezident hukumati, prezident yonidagilar bular menimcha juda jiddiy o'ylab ko'rish kerak. Chunki bu narsa istaymizmi yo'qmi ijtimoiy barqarorlikka, hatto siyosiy barqarorlikka ham bir jihatdan ta'sir qilishi mumkin.
Ha, xo'p, keling boshqa mavzuga o'taylik. Ahmadboy bilan bog'liq yana yangilik. Chinoz tuman prokurori Behzod Mirsoatov ishdan olinibdi. Endi bunga qo'shimcha bir informatsiyangiz balki yo'qdir ham, lekin sizda bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa bir jihati bor. Sizda informatsiya bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa bir jihati bor. O'zbeknavoda keyingi 2 kun ichida bir majlis bo'pti va O'zbeknavoni bir mutasaddisi muxbirimiz bilan suhbatda biz litsenziyalagan artistlarni birontasi ham Ahmadboyga pul bergan emas degan bayonotni qildi. Shu yo'nalishda qandaydir bir qo'shimcha gap bormi?
Endi Sarvar aka, masalan bir bevosita kulayotganim uchun xafa haligi nima deydi birali bo'lmang, hayron bo'lmang, chunki bu juda ham kulgili holat. Masalan aytaylik, markaz televideniye orqali ommaviy axborot vositalari orqali bironta tashviqot olib borilayotgan bo'lsa, o'sha haligi kommunistik siyosat paytida o'sha narsaga labbay deb javob beradigan, haligi kerak bo'lsa o'sha zamon biz haligi siyosatda siyosatni bir haligi boshida turadiganlardanmiz deb o'zini o'ylab shunaqangi har bitta kompaniyaga labbay deb javob beradiganlar xilidan bo'ladi. Mana xuddi shu madaniyat vazirligi ham xuddi menimcha shunday. Mana hozir sizdan oldim men O'zbeknavoni bir mulozimlaridan biri bilan gaplashdim tepadan. Ya'ni o'z tepadan deganim ham o'sha O'zbeknavoni teparog'idan topshiriq bo'lgan tez artistlaringni yig'ishtirib ol, Ahmadboy haqida gap chiqyapti, go'yo Ahmadboyga pul berib turibdi degan narsa bo'pti. Bu prezident qulog'iga yetadigan bo'lsa O'zbeknavoni rahbariyatiga ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun yig'ilish qillaring va Ahmadboydan artistlar pul bergan yo'q degan gaplarni gapirlaring, shu narsalarni kerak bo'lsa matbuotga mixlab qo'ylaring degan haligi topshiriq bo'pti. Endi bu topshiriq juda yuqoridan emas, aytayman o'sha O'zbeknavoni bir pog'ona ikki pog'ona yuqorisidagi madaniyat vazirligi yo bo'lmasa o'sha vazirlikni bevosita nazorat qiladigan o'sha haligi davlat xizmatchilari tomonidan topshiriq bo'lgan va shu ma'noda yig'ilish bo'lib shunaqangi umumiy xulosaga kelingan. Lekin aslida xonandalari endi bergani rost. Masalan hozir endi uni Ahmad bilan xonandalar o'rtasida turgan joyimiz yo'q, shuning uchun uni isbotlashga ham iloji yo'q. Lekin mana Ahmadboy yuristlari bilan o'zimiz gaplashdik, yordamchilari bilan mana o'zim o'sha hibsga olinish arafasida borib gaplashib kelgan edim. Juda ko'plab o'sha xonandalar, san'atkorlar bor.
Tunov kungi ko'rsatuvda ham aytildi-ku o'zi.
Albatta ko'rsatuvda ham aytildi. Men hali yuqorida aytganimdek, endi bu bir lo'tvozlikda, boshqaravozlik, boshqa narsa emas. Masalan O'zbeknavo go'yoki shunaqangi bir haligi fogdomon tashkilot, O'zbeknavo shunaqangi bir haligi hamma narsani go'yoki artistlar nazorat qila oladi, Ahmad O'zbeknavo bunaqangi haligi nima deydi firibgarlar bilan haligi qilmaydi deb haligi nima deydi xuddi haligi o'g'ri o'zini ko'proq oqlaydi, xuddi shunaqangi bir haligi kompaniya bo'ldi xolos. Buni bunaqa ilgari ham bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. Shuning uchun men ishonchim 100% komil, haqiqatdan xonandalar olgan, xonandalar o'sha Ahmadboy bilan munosabatda bo'lishgan, artistlar, haligi san'atkorlar, endi O'zbeknavo o'sha bir haligi administrativ bir ma'muriy bir tashkilot sifatida bir go'yoki o'zini oqlab qo'yyapti endi har ehtimolga qarshi. degan nima, masalan hatto davlat ham endi buni bilib turibdi, shuning uchun menimcha ichidan kulsa kerak endi eng yuqoridagi nimalar ham O'zbeknavo go'yoki endi biz san'atkorlarimiz unga aloqasi yo'q degan bir haligi kulgili bir iddao bilan chiqib tursa, endi bu haligi kun latifasidan boshqa narsa emas.
Matbuot sharhi Darakchi yozgan mavzudan olingan sharhimizda olingan parchani to'liq o'qib bermoqchiman. Qarang, bir arifmetika qildim-da. Siz qo'shimcha gap qo'shasizmi yo'qmi keyin o'zingiz ko'rasiz. Yozyapti. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shahrida yashovchi Ulug'bek Hamidxonov muborak haj safariga borish uchun 4 yil avval bergan arizasi e'tiborsiz qolayotganidan shikoyat qildi. Mazkur murojaatga javob bergan Andijon viloyat hokimligi kotibiyat mudiri Qo'shoqovga ko'ra, bu yil 2009-yilda 10-11 raqam bilan navbatga yozilgan fuqarolar hajga yuboriladi. Fuqaro Hamidxonov esa 12-yilda 47 raqam bilan navbatga yozilgan. Hokimlik vakili fuqaro navbati kelganda hajga borishini ma'lum qilgan deb yozibdi Darakchi gazetasi. Qarang, Hamidxonov 2012-yil yozilgan ekan hajga, navbatga. 4 yil bo'pti. Navbat nomeri 47 ekan. Har yili 2 kishidan jo'natilsa Qorasuv shahridan. Bu kishini navbati men hisoblab ko'rdim, yana 22 yilda kelar ekan. 4+18. Men sizga maslahat bermoqchiman. Agar shu paytgacha yozilmagan bo'lsangiz navbatga, yozilib qo'ying.
Keling, savolingizga bitta savol bilan murojaat qilay, shundan kelib chiqib keyin men fikrlarimni aytaman. Aytaysiz, muharrirsiz, qo'lingizda 5 ta aytaylik xabar turibdi, yangilik, yonadigan yangilik. Siz xodimlaringizga bermadingiz, ushlab o'tirasiz, yashirib o'tirib shu narsalarni. Misol, bitta bundan manfaat nima? Bundan manfaat
hech qanaqa manfaat yo'q.
Xuddi davlatni nimasi ham xuddi shunaqa. Davlatni nimasi ham, mana yaqinda ijtimoiy tarmoqlardan birida O'zbekiston musulmonlar idorasini raisini birinchi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari bitta intervyu berdi. Intervyuda Saudiya Arabistonining qirolligining haj bo'yicha komissiyasi O'zbekiston aholisini 1% miqdorida kvota berganligi, ya'ni hajga boruvchilarga imkoniyat yaratib berganligi, ruxsat berganligi to'g'risidagi bir ma'lumotni aytdi. Ya'ni bu 1% demak 30 million aholisi bo'lgan O'zbekiston uchun 30 ming odamga mo'ljallandi. Holbuki O'zbekistonda 5 ming atrofida odam hajga yuboriladi.
Har doim shunaqa, hamma mamlakatda shunaqa. 25 yildan beri o'sha me'yor saqlanib keladi o'zi.
Me'yor saqlanib keladi, lekin masalan hajga boruvchi mamlakatlar, hajga boruvchi masalan aytaylik mana Saudiya Arabistoni, demak O'zbekistonga 30 mingta kvota bergan bo'lsa, haj ibodatini tashkil qilish bo'yicha 30 ming odamga imkoniyat bor. Lekin O'zbekiston sun'iy taqchillik haligi keltirib chiqarish maqsadida, masalan o'sha o'rinlar defitsitini keltirib chiqarish maqsadida 5 mingta odamni nimaga yuboradi? Hajga yuboradi. Endi Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari o'zini bir fikrini izohlayaptiki, bizda deyapti shuncha odamni deyapti oborib nazorat bilan nima qilish imkoniyati mavjud deyapti. Lekin masalan agar Shayx Abdulaziz hazratlariga aytaylik nima qiladigan bo'lsak, savollar beradigan bo'lsak, aytaylik hajga boradiganlar shuncha ko'p bo'lsa, bizani samolyotlarimizga foyda-ku. Misol.
Yo'q, bitta narsa, hozir tushunmay qoldim. Abdulaziz Mansur 30 ming kishini olib borishga imkoniyatimiz yetarli emas dedimi yoki imkoniyatimiz bor dedimi? 30 ming kishiga.
Imkoniyatimiz yetarli emas dedi. Biz hozir xizmat ko'rsatishga, biz hozir 5 mingta odamga xizmat ko'rsatishga imkoniyatimiz bor dedi. Lekin bu gap juda kulgili gap. Qanday qilib masalan 5 mingta odamga xizmat ko'rsatish, masalan aytaylik, nima uni har bittasini bir alohida qo'riqchi kerakmi yoki uni har bittasiga alohida bir nima kerakmi? Aytaylik masalan o'sha Saudiya Arabistoniga 30 mingta odam uchadigan bo'lsa, o'zini pulini to'lab uchadigan bo'lsa, avia chiptalardan keladigan haligi foyda pullar hukumatga foydali emasmi? Hukumatga kerak emasmi? Masalan aytaylik, masalan O'zbekiston havo yo'llari shuni tashkil qiladigan bo'lsa, yo'q, bu yerda o'sha sun'iy haligi nimadan keltirib, haligi nima deydi, taqchillik keltirib chiqarishdan maqsad menimcha boshqacha bo'lsa kerak. Endi illo mana sal haligi tuhmat qilishdan boshqa narsadan qo'rqaman, lekin xalq orasidagi gaplarni aytaman. Aytaylik, o'sha hajga borish uchun bevosita o'sha korrupsiyaga qo'l urib hajga borish uchun kerak bo'lsa haligi pora berish, hajga borib kelish uchun sovg'a salomlar berish bu yerda imkoniyatlari yo'qoladi. Mana shunaqa korrupsiya o'z-o'zidan barham bo'ladi. Agar masalan 30 mingta odamga nima qiladigan bo'lsa, aytaylik, siz aytayotgan o'sha andijonlik odamni imkoniyati 5 marta ortadi. Siz hozir 22-yilni gapirayotgan bo'lsangiz, demak, odamni navbati agar 30 mingta odam yuboriladigan bo'lsa, keyingi yil keladi yoki bo'lmasa, davona borib kelishi ham mumkin edi. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, bu yerda hali bu kunlar o'tib o'rganiladigan bir paytlar keladi. Juda katta menimcha o'sha korrupsion yoki bo'lmasa bir jinoiy bir nimalarni hadi keladi. Nega masalan Saudi Arabistoni 30 mingta kvota beradi, O'zbekiston 5 mingta yuboradi? Nima maqsad nima? Aytaylik, talab ko'p bo'lsa, O'zbekistonga masalan aytaylik, O'zbekiston hukumatiga bu narsa foydali bo'lsa, misol foydaliku endi masalan u oddiy odamga ham nima masalan samolyotni uchishdan tortib to hamma narsaga foydali. Maqsad nima? Maqsad sun'iy tahsillikni keltirib chiqarishdan maqsad nima? Sun'iy navbatlarni keltirib chiqarishdan maqsad nima? Odamlar xohlasa boraversin, masalan turistik kompaniyalarga ruxsat bersin, aytaylik hajga yuborish uchun turistik kompaniyalar o'zlari olib borib kelsin, sayyohlik kompaniyalari mana Qirg'iziston yoki Qozog'istonda yoki Rossiyada nima uchun masalan bunaqangi sun'iy navbatlar yo'q? Yo ularni nima deydi, barcha imkoniyatlari yetarli, ularni samolyotlari ko'p, ularni nimasi yo'q. Bu yerda gap qanaqadir o'sha xuddi mana bu GM O'zbekiston o'sha avtomobil korxonasi bir haligi korrupsiya maqsadida sun'iy taqchilliklarni, defitsitlarni keltirib chiqargani kabi, bu yerda ham xuddi shunaqangi bir mexanizm bor. Bu yerda ham o'sha sun'iy taqchillikni orqasidan foyda ko'radigan guruhlar bor deb o'ylayman.
Abdurahmon, har kuni Ozod nazarda kimlar bilandir gaplashar ekanman, tushunmagan narsalarimni tushunib olarmikanman degan umid bilan boshlayman. Lekin suhbat oxirida bilamanki, tushunganimdan tushunmaganim ko'proq bo'lib qolaveradi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling Sarvar aka.
Hali
gaplashamiz masalalarda, chunki bu masala gaplashadigan masala emas.
Xo'p, xayr.
Xo'p, xayr.